Société, sport, le monde aujourd'hui.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 13 bisha July sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socotiinaya anigoo ah saare ciidla nuur. qodobada aan idinku hayna idaacadda waxaa ka mida iska horimaad dhex maray askar ka tirsan ciidamada ammaanka Somaliland iyo koox hubaysan oo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay isku urursanayeen buurta gacan libaax oo lagu soo warramayo in hal askari uu ku dhintay, kuwo kalena dhaawacyay soo gaadheen. waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada Soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo xirfado aqooneed oo ay barteen ugu shaqeeya dadyow meelo kala duwan oo dunida ku nool. xoolo-dhaqatada deggan gobolka waqooyi bari Kenyana waxay ka cabanayaan caqabado kala duwan oo ay wajahayaan oo nabaad guur dad sameeyahay uu ka mid yahay. quraas Soomaaliyeedna wuxuu daraasad uu ka sameeyey burburka dhaqamada siyaasadda kala duwan ee Soomaalida soo gaadhay kadib burburkii dowladnimada Soomaaliya, isaguna ku soo bandhigay magaalada Nairobi. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. hogaamiyeyaashii iyo madaxdii kale ee Afrikaanka ayaa ka holleelay dalka Ruushka kadib markii uu soo idlaaday shirkii loogu talagalay in ay ku kulmaan Ruushka iyo wadamada Afrikaanka madaxdoodu, isagoo aan wax heshiis laga gaarin cuntooyinkii kala duwanaa ee ka imanayay dhinaca dalka Ruushka iyo Ukraine, iyo sidoo kale in ay wado u helaan soo afjaridda dagaalka Ruushka ee ku wajahan Ukraine oo haatan muddo dheer maraya, isla markaana siyaabo kala duwan caalamka saameyn ugu yeeshay. warbaahinta kala duwan ayaa baahinaysa in waddanka Sacuudi Arabiya uu isagu dhigayo gogol nabadeed oo la doonayo in lagu soo afjaro amaba xal loogu helo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, kaasi oo la filayo in bisha soo socota uu Ruushku gogoshaasi dhigo, iyada oo la filayo in magaalada Jidda uu ka qabsoomo shirweynahaasi horaanta bisha August, gaar ahaana maalmaha 5 iyo 6. kulankan ayay iskugu imanayaan madax ka kala socota wadamada caalamka, gaar ahaana wadamada reer galbeedka iyo ilaa iyo 30 wadan oo kale oo madaxdooda iyo dad ka socda ama wakiilo ka socda ay iman doonaan. magacyada wadamada ilaa haatan la xusay waxaa ka mid ah Brazil, India, South Africa iyo wadamo kale, kuwaasi oo la sheegay in ay wakiilo u soo dirsan doonaan isla markaana ay kulankaasi bisha soo socotay August ka furmaya magaalada Jidda ay iskugu imanayaan. warkaasina waxaa intaasi uu ku darayaa in Sacuudiga la fahantiisa aan rajo weyn ka qabin soo afjaridda hawshaasi, balse haatan ay xulufo isku dhow yihiin wadanka Ruushka marka la eego ururka dhaqaalaha ee ay wada samaysteen Ruushka iyo wadamo kale oo Sacuudigana laga yaabo in uu lug weyn ku leeyahay. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 19,000 oo qof ay ka barakaceen dalka koonfurta Suudaan kadib dagaalka dhex maray labada dhinac ama labada garab ee uu kala jabay militariga wadanka Suudaan ee bilowday bishii April 15-keedii, taasi oo la sheegay in tirada la filayo in marka sanadkani dhammaado ay ka barakacaan amaba ay magangeliyo raadsadaan ay intaasi noqon doonto labanlaabkeed. dadka hay-adaha qaxootiga caawiya iyo kuwa gargaarka bixiya ayaa ku sheegay in arrintani ay tahay caqabad sii kordhaysa oo ay wajahayaan dadka u dhashay wadanka Suudaan iyo kuwa wadanka dariska la ah ee Suudaan. intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Maalmihii ugu dambeeyey waxay soo taray wararka sheegaya in rag hubaysan oo taabacsan xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo ka biya diidsan go'aankii dhawaanay gudiga doorashooyinka Soomaaliland ku sheegeen in doorashada madaxtooyada dib loo dhigayo isla markaana ay soo horeynayso doorashada ururadu ay isku urursanayeen abuurta gacan libaax. Raggan hubaysan ayaa la sheegay in ay isku dhaceen ciidamada ammaanka Soomaaliland. Inta la xaqiijiyay hal askari ayaa dhintay, kuwa kalena dhaawacyo ayaa soo gaadhay, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule oo warbixintan xalay Hargeysa ka soo diray.
Hal askari ayaa la sheegay inuu ku dhintay, saddex kalena waxay soo gaadhay dhaawac sida la sheegay kadib iska horimaad ka dhacay deegaanka Dilimara oo ka tirsan deegaanka Gacan Libaax, halkaasi oo iska horimaadkani uu ku dhex maray rag hubaysan oo halkaasi in muddo aba ku jiray iyo ciidamada ammaanka Soomaaliland oo halkaasi la sheegay inay degeen. Wararka qaar ayaa sheegaya in dhaawaca askarta soo gaadhay uu yahay afar, hase yeeshee waxa aad u adag in la ogaado xaqiiqada wixii halkaasi ka dhacay. Lama oga dhinaca kale ilaa hadda wax khasaare soo gaadhay. Labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo niman saraakiila oo si erga ah sida ay sheegeen ugu tegay deegaankaasi. Saraakiishan ayaa waxa ay eedeyn u jeediyeen laba xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo ay ku tilmaameen inay iyaga shirqooleen. Waa kan Shabac Koosaar oo ka mid ahaa ragga saraakiisha.
Annaga muxuu ahaayey garannay intaan xaalada dhicin ama wax dhicin aanu inamadeeda ka dabato? Isxilqaan iyo tulliimo iyo damqasho ayaana kaxaysay marka hore. Haddii aanu meeshii tagnay oo aanu u ambabaxnay, waxaanu la kulannay magaalo la yidhaahdo Cadaadli baanu sii marray, iyada wax ribshadoo badan iyo dhib toona kalabaanaa kulmin. Dadweynaha go'da joogay ee aanu u tagnay subaxii hore waxay nala ahaayeen dad caadi ahoo dadkii aanu ka nimi oo kale ah. Nimankii aanu u soconnayna waa la hadallay. Markii aanu la hadallay way naga aqbaleen inay noo yimaadaan. Markii ay naga aqbaleen ee aanu sugaynay aqbalkoodii, kuna sugaynay halkii aynu ula ballameen, waxaa loo yimi xildhibaano wadaniya. Waxay nagu yidhaahdeen ha u tegina nimankaa. Waxaanu ku nidhi nimankaa waa u tegaynaa, waxaanu la kulannaba waa u tegaynaa. Markii aanu kala tagnay nimankaa iyaga ah, markaanu kala tagnay ee ay naga tageen saacad waxla kadib, ciidankii aanu sugaynay nala ballamay oo weerarabaa loo yimi. Wax bila aadanimada tulliimo iska dhaaf, bila aadanimada iyo muslimnimadaba ka baxsan ayaana loola qalab. Wixii aanu sidanay waa la qaatay. Markii aanu tagnay nimankii nala geeyey meeshoodii ay nala geeyey, waxaa naga daba yimid xildhibaanadii halka nagu yidhi nimankaa ha u tegina. Isla markiiba waa naloo soo geliyey sidii wax la xidhayo kale, iyagoo nala joogay lahay noogu yeedha taliyaha meesha haysta. Iyagii baa la yidhi u dhayeen xildhibaanada, laba saacadood iyo badbay shirayeen, xildhibaanadii waa noo yimaadeen. Waxaana yidhaahdeen nimankii waanu idinka soo furfurray, iska baxa hala hadlina, iyagu waxay idin farayaana waanu idinku yeedhina oo idin sheegaya. Waxaanu u haysanaa niman hubka u ururinayay oo waxay dadka ka qaadaan iyo waxay iyagu u sidaanba hubka u keenaya nimanka. Buurtana ay u joogaan weeye horta nimanka xildhibaanadii waa ninka la yidhaahdo Xasan Ogaal iyo Cabdi Hugur weeye. Markii dambe aanu warbixmayno bastoolada haygii noo keena, waxaana lagu dalbaday ciidankiisa aanu xerada uga baxno. Waxaan aaminsanahay inay nimankaasi nimanka buurta ciidanka dhigtay ay yihiin, oo jananada ciidamada maamula inay yihiin.
Geesta kale xildhibaanadan la eedeeyey ayaa iyaguna shir jaraa'id oo ay shalay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay kaga jawaabeen eedahaasi. Waa kan xildhibaan Cabdi Hugur oo isagu isdul taagay eedaha uga yimid saraakiishan ciidanka ah ee sheegay in iyagu waa shirqooleen.
Waxaa ka mid ahaa inay nagu eedeeyeen inaanu ciidankan buurta samaysanay oona anagu xukunno, taasna waxba kama jiraan. Ciidan u samaysanay ma jirto. Haddii qofkii meel joogaaba ciidan u samaysan karayo dunida waxba kamay hadheen. Ciidan maanaan samaysan. Nimanka anagu meesha waxaa iska jiraan waa deegaanka iyagii. Socdaal baan ku tagnay, waxyaabaan ka jirjirana dareenka waanu qabnay inaanu deegaankayga qabanno si wax u jiraan soo ogaano soo xogaalsano ayaanu hayn. Nimanka waxaan isugu nimid magaalada la yidhaahdo Gooda. Waxay noo sheegeen inay ergan yihiin. Waa saxantii maan kuna ergadiina wata marka wixii ka soo baxaa iyo markii Hargeysa aynu isugu nimaadno haynu ahaato. Nimankaasi waxay yidhaahdeen dadkii magaalada ayay shiriyeen, dadna waxa ay halkaa ku tilmaameen inay dirbaaxa meesha kaga soo saari doonaan. Sad ognahayna dadkan dee meesha uga jooga waxba uma kala qarsoona, waa dad ehelisu ah. Warkii wuu gaadhay nimankii anagoo tuulihii joognaa ayaa nimankii jabhadaa soo weerareen, dadna waxay ka qafaasheen meeshii bay ka kaxaysteen. Annagana dagaalku meesha uu nagu qabsa anagoo odayaal deegaanka la hadlayna, oo xaaladahan jira laftooda kala hadlayna markii arintii nagu qabsatay meeshii dhacday waxaa dhacday in aanu nimankii ka tigi kari weynay inaan nimankii soo kasoo nimankii ka soo deyno markay caynkaa tahay niman xigaala oo u siman hal shay baa nimankaa kula duwanayn halkaasay wuxuu ahaa nimankaasi waxay u arkayen nimankaa niman systemkii ay diidanay ka carhoodeen ka tirsan bay u arkayen annaguna waxaan ahay niman aan systemkii ka tirsanay sida awoodeed waxaan ku kala duwanaanay qafaalashada iyo qabashada ayaan ku kala duwanaan taasi waxay keentay inaan irga ka galno nimankii ergada way naga diideen todoba cishaan ahayn nabi ilaahay waxaan ku dhahay todoba cishaan ahayn aqbali mayne nawada xidha annagu baa suuladana maanaan sidan wax huba maanaan sidan iyagu hubaysatee maalmaneen maanaan ogeyn hubkooda baastuuladooduna maanaan ogeyn waxaan ku nimankaa nawada xidha baastuulado nimankii adigu markii aan wada hadalay waxaanu nimankaa ku kala duwanaanuun nimankaasi niman system ku jiray oo sida uu shabacba sheegay ay u arkayaan inay xukuumadda soo dirsay bay ahayd annaguna niman iskoodu socda ayaanu ahayn sida awgeed bay ergada iyo hadalka iyo ku dhawaanshiyaha aan noga aqbaleen markii ergada naga diideen waxaan ku nidhaan bixi mayno annaguna waan la xidhnaan waan la gelayna waan la joognaa ilaa intaas sii daynaysaan calay xaal markii dambe way noo yeedheen way naga aqbaleen nimankii sidii baan ku sii daynay wixii ay haysteen alaab haysteenna way qaateen bastoolada laftooda way soo hadal qaadeen waxaan kuwa bastoolada soo siiya ma siinayna bay nagu yidhahdeen waxaasoo dhamna waxun bay ahaydun ergadooda iyo inaan nimankaa soo badbaadino tii markaa waxay noo dhashay inay soo jeediyeen dhahdaan iyagaa ciidanka xukuma iyagaa maamula waxaan leeyahay dadkana u sheegaynaa eedeymaha nimankaasi inoo soo jeediyeen waxba kama jiraan
geesta kale mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha somalilan iyo saraakiisha dhinaca ciidanka booliska somalilan oo aan khadka taleefonka kula xidhiiday ayaana ii suurto gelin in aan helo
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
v o a washington ayaad nagala socotaan dhallinyarada xeryaha qaxootiga dhadhaab oo intooda badan aanay helin shaqooyin marka ay dhammeeyaan waxbarashada dugsiyada sare iyo jaamacadaha ayaa qaarkood ay la yimaadaan fikrado iyo halabuur cusub. Khaliif Maxamed Xaashi waa wiil dhallinyaro ah, wuxuu ku barbaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo uu yimid isagoo yar, waxaana wax ku bartay isla halkaasi. Khaliif iyo Nama ay saaxiib yihiin, waxa ay dhowaan bilaabeen farsamo ay ku shaqaystaan iyaga oo habka online-ka ka faa'iideysanaya internetka. Waxa ay howlo kala duwan u qabtaan dadyow meelo kala duwan oo dunida ku nool. Khaliif Maxamed Xaashi wuxuu u waramay wariyaha v o a ee dhadhaab Axmed Cabdilaahi Jaamac.
Shaqooyinka aan qabana waxaa weeyey sida turjumaando kale qaab qoraalba ha ahaado ama documenti ah ama sida ama qaab af ha ahaado oo interpretation iyo translation intaas waa qabtaa. Waxaan kaloo qabtaa data entry oo kalena waan sameeyaa, force offering-ka waa sameynaa, subtitling-ka waa sameynaa. Way kala duwan yihiin, waa xirfado fara badan, way badan yihiin. Midda markaa macmiilka u baahan yahay u qabanaa. Waxaan u shaqeynaa globally, client-yada macmiiladeena aan u shaqeynaa badanaa shaqada u qabano waa si globally oo yacni adduun weynaha oo idildhan hal qolo kuma dhihi karo. Laakiin badanaa waxaa u badan regalbeedka sida Mareykan oo kale, Europe client-yo qaar ay jiraan oo ka yimaado Sweden meelahaas oo kale, ama yacni Asia taa client-yo qaar ka yimaada aan badanaa ka qabtaa shaqada oo project-yo mashruuca ka iga yimaadaan oo India. Marka haddaan tilmaamo waa si globally oo adduunka idil dhan hal meel keliya ma oran karo, locally si maxalli ah iyo si international ah labada waan qabtaa badanaa.
Marka sidee ku heshaan macaamiisha aad sheegtay inaad hub online kula shaqaysaan?
Macaamiishaan u shaqeeyo waxaan yacni sidaan hore u sheego waxaa jira websiteyo annagaa iska diiwaangelinay oo markeeniba hore nagula train gareeyey ama nagula carbiyey markaan ku jirnay galaaska. Waxaa jirtaa profilo oo sida hadda Upwork oo kale ama freelancer.com, Fiverr oo kale ama bros.com. profiladaas waxaa jira yacni aan ku leenahay websiteyadaas. Marka macmiilka halkaasuu naga arkaa shaqooyinka aan qabano, sidaasuu nagula soo xiriiraa, kadibna qaabkaasaan yacni shaqada markaan qabano aan dib ugu celinaa hoosha ay rabeen, sidaasayna nagu beyi karayaan ama gunadii aan ku lahayn nagu siiyaan.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xilliga aad baratay shaqadan online-ka ah iyo cidda kaa saaciday.
Walaal, xirfadan waxaan bartay 2019-kii adiga 2020 bilaawgiisii. Sidaan hore u sheegay, barnaamijka xirfadda waxaa naga saacideysay NRC ITC aan dhaho, oo ay noo soo mareen NRC oo yacni qaab logistic ahaan oo kale, lakiin annaga waxaana train gareeyey waa NRC. laakiin programka waxaa watay waa ITC International Trade Center xilligaasaana bartay 2020 ee ahayd markii yacni aan bartay traininka sida professionalka loogu shaqaysto onlineka.
Waan gartay xilliga ayaad baratay, laakiin goorma ayaad shaqadeeda bilowday?
Wallaahi horta barnaamijka aan baranaynay traininka wuxuu ahaa 3 months. After 3 months oo yacni waan ka shaqeeyey 3 biloodba markaan traininka aan bartay, kadib isku markiiba horaan ka shaqeeyey isla 2020 dhexdiisii bay ahayd clientiga mashruucii ugu horeeyey oo ii hergalo oo inaan ka shaqeeyo onlineka oo lacag aan ka sameeyo.
Shaqadan aad ka shaqeyso aadnaad u ammaantay inay shaqo kugu fiican tahay, maxay ka bedeshay khaliifa noloshaada?
Waxyaala fara badan ee wallaahi ka bedeshay oo maanta alxamdulilah waxaan ahay yacni qof maanta naftiisana bixin karo, tan dadkiisa ku xiriirana bixin karo, asxaabadee noqoto haddii waale noqoto idilan yacni ka kaafan karo alxamdulilah. Nolosha qaxootiga waa iska adag tahay, laakiin waxyaala fara badan ee ka bedeshay muxuu ahaa markaan bartay onlineka oo yacni qaxootiga waa aragtay wax la qaadanayo, waxyaala fara badan iga kaafisay markay timaado muxuu ahaa shaqooyinka onlineka ka qabto.
Shaqadan aad qabato oo ah shaqa runtii dadka qabta ay aada xiryaha ugu yaryihiin, dadkana dhageysanaya waxay isweydiin karaan maxaa qaliif ka soo gala, bal ma u sheegi kartaa dadka sida shaqadan aad uga faa'iido iyo dhaqaalaha aad ku qabto?
Wallaahi horta waa isku jiraan. Haddii dhaqaale laga hadlo, maasha allah waxa anaga nagu filan oo ani ahaanteyda igu filan iyo dadka qoyskayga idinlanba wax ku filan alxamdulilah waan ka sameynaa. Laakiin waxaa xaqiiqa ah waxa hay-adaha localiga ka shaqeeya inta ama internationalkiga NGO-ga waxa ay bixiyaan adiga 10 jibaarkooda waan dhihi karaa waan ka shaqeynaa.
Marka waxaan dhihi karnaa shaqadan waa shaqo aad kaga maarantay inaad shaqo kale qabato ama hay-adaha aad u shaqeyso oo aad si qaxootinimo ah hay-adaha u shaqeyso?
Aad u weyn, 100%.
Bal isbeddelka ay ku keentay noloshaada shaqadani wax iga sheeg, gaar ahaan xilliga aad ahayd ardayga oo aad waxbaranaysay oo aanad meel u shaqo tegeyn iyo hadda aad shaqaysanayso oo wixii aad baratay aad ku shaqaysanayso?
Wallaahi horta alxamdulilah, ilaaha mahadaa iska leh. Waagiigii horay yacni marka anaga xaggaan soo qaxnay kadib qof muxuu ahaa waa jirtaa galaaska afraad iyo meelahaas aan kaga soo tagnay Soomaaliya, kaliya waxaan aqaanay waxa luqadda Soomaaliga iyo carabiga xoogaho. Laakiin markaa inta imaanay wax sida loo qoro wax loo aqriyo maana noqon markay timaado afka qalaadiga Ingiliishka. Wallaahi nolosha qaxootiga dee hoos baan ka soo bilaabay alxamdulilah, dugsi hoose, dugsi dhexe ilaa dugsi sare ilaa heerka hadda taaganahay jaamacad. Intaas waxaan ku tiirsanaa maasha allah waalidkayga oo weli aan garab yacni aan kaga baxana had iyo jeerba ama ana weli ana aan ku sii dhex jiro garab aan sii siinayo. Laakiin muxuu ahaa waxyaala fara badan muxuu ahaa ka bedeshay nolosha muxuu ahaa onlineka.
Kaasi wuxuu ahaa Khaliif Maxamed Xaashi oo ah wiil dhalinyaro xirfad yaqaana oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Wuxuu u waramayay wariyaha V O A Axmed Cabdulaahi Jaamac. Weli intaynaan ka fogaanin xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka Gaarisa, Faafi iyo Dhadhaab ayaa cabasho ka muujiyey shirkada dhagaxa ka qota dhulkii ay xooluhu u daaqi jireen, kadibna la sheegay inuu nabaadguur iyo burbur uu ku dhacay deegaanadii ay hore u deganaayeen ee nabaadka lahaa. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa ka soo diray.
Dadkana rayidka inta badan xoolo dhaqatada xoolaha intooda badan ahaayeen kuwa ay ka soo dhamaadeen nabaad guur deegaanadaasi ka dhacayna sabab ay u ahayd ayaa haatani waxay sheegayaan in cabsida ugu faraha badan ay ka qabaan tirada yar ee xoolaha haatani u soo hartay inay ka baxdo kadib markii halkaasi ay ku soo qulqulayaan shirkada waaweyn oo qodiya dhulka kadibna ka soo saarayo dhagaxaanta sibidka lagu sameeyo.
Aniga waxaa la yiraahaa Maryan Isaaq Cali, waxaan joogaa Ramey village. Ilmihii xoolaha markay raacaan ilmi yar yara meesha way ku dhacayeen, waa un in la dado haddana oo laga soo bixiyo. Safar hore waxaa dhacday markii roobkii weyn uu da'e, duqan wiil uu dhale oo ilmahan ay toob egan 25 jiraan eh, inuu ku dhex dhacay meeshii biyihii uu habeen markuu barye asoo intaa kurka ka soo jeedo salaadii laga soo jiiday, geelaa ku dhacay oo laga soo jiiday, nin baa hal ooga dhex baqtida kuwa sac ooga dhinta, aribaa ku dhammaada. Ilaahay waxaan ka baryaa inaa dadka jiibsiinka inay haqaanaga ilaahay nooga soo rido. Waa inagu ciyaareen kaayoodii dhulkay bedeleen, dhulkii uu halaabe xoolihii gaajay la dhumi hayaan. Waxaan rabnaa tafadali tafadali, hadday libaax la ku jiraan, hadday dhiciso ku jiraan, hadday ku jiraan shaaci, hadday ku jiraan lago, intaasoo dhanba waa waddanka annagi. Waddanka waxaan rabnaa in la difaaco oo dhirti lagu soo celiyo.
Maxaa la yidhahdaa magacii diiresi oo nuuriha meeshan la yidhaahdo libaax laan ku dhashay. Maantana maxaa jira 67 sano xayawaanku nool ah. Xayawaanka aan ku dhaqanaynana loo iyo ari iyo geel weeyaan intaa maan ku dhaqanaa. Dowladda waxba nooguma imaado, mushaar kama qaadano. Waxa maanta dhaqaale oo naga soo galaya dowladda xaggeedana ma jiro. Laakiin waxaan ku nooleyn aan ku deganayn ilmaan ku kursanayn xayawaanka ilaahay na sii weeyaan. Xayawaanka meeji aan ku kursanayn maxaa dhacday dad aan waddankan ahayn wajeer iyo meel kale ka imaade. Ilaahay ma inuu waddanka soo galay baalla wiisha oo ku dheer dhulka intay galaan meeshaa ka baxayeen inay la imaadeen. Dhirtii geedkii dagaal laga dhigay, dhulkii bannaan wax ka bixi lahayn asina dagaal laga dhigay. Xoolii meel aan ku darsanaan weyne. Dad annaga aan la tashanne oo annaga aan keenana ma aha. Dad aan xaquuq qaadanayn xaq aan ka qaadanayna ma aha dadka asaga. Intaaseed maxaa umalayna sanad iyo bar way ku jiraan barkood. Intaasaa walaalnimo iyo walaalayaal oo sunnama keentay waan dhumihay inay dad deegaan oo boolo degan baana arrinta naga joojiyay aan ku cabanayno oo aan dootaynin. arrinta way naga diideen.
Odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee tuulooyin fara badan oo intooda badan dhaca deegaanada oo u dhexaysa deegaanka Faafi, Gaarisa iyo Dhadhaab ayaa waxay intooda badan ba aaminsan yihiin in haatani dhulkii ay deganaayeen ay xoolaha ku raacanayeen duulaamo lagu soo qaaday, haatana xoolahoodu khatar halkani ay ka haysato.
Xaliila Muuse Cabdullaahi, odayaashaan ka mid ahay, waxaa dhacday meeshan anagu joogno teegaba 8 teega in la keenay laba degmo dhexdood waan u tagnay. Markaa u tagnay rag baa garuma lagu laayay oo isbitaalka la geeyey. Wixii waa dowladda way ogtay. Haddana waan u tagnay rag kalaaba noola dhigay oo hadda jooga oo lasoo ilaahay magaca lasoo kariyey. Hadday imaadaan relib axad odayaasha af ugeli la yiri, annaga nabadgelyaa rabnaa, amrigeenna waan joognaa, dil diyaar uma nihin, dowladda u qaylisanay, dhowr jeer baa u tagnay. Wixii madaxda ahaa waxaan ogeyn male intuu jiif u hooseeyo dhiisi u koreeyo intaa waa u tagnay ilaa wixii dowladda u shaqaynay. Marka hadduu ilaahay yidhaaho wixii waxba noo gala ma aan arkin. Hadda waxaan rabnaa hadal ma beedinahay dowladda haddii ay annaga inayn tiigada naga bixiso dhib kala wadna male dhulka inuu la duugo.
Waxay ii sheegeen odayaashan iyo weliba dadka deegaanka xirro kala duwan iyo cabashooyin kala duwan oo laamaha amniga iyo dowladda dhex iyo tan maamulkuba ay u gudbeen laayaa haatani wax dhag jalaq u siiyey aysan jirin. Dadka haatani halkaasi ka shaqaysanayeen intooda badan ay yihiin dad ay ku sheegaysan awoodi karin inay wajahaan ayagu, balse xoolahoodii halkani ay ku baaba'ayaan.
Annaga becshara ma qabno, ilaa askar ma nihno, dowlad uma shaqayno. Waxaa yeele sacaha iyo haynta iyo halaasa xoolo noo ah, intaasaa ilmaha ku korsano ilaa qarni qarni ilmaha ku korsanaya. Rag baa noo soo dhigtay, naga xoog badan, naga maal badan, naga ilaahay magata, naga awood badan, maajir kana kaaga horeyn. Ajnabi baa la wataa, waxaa la wataa shiinay bay wataan, turgi baa la wataa, meelaa laga imaanin maleh, madow iyo cadaan nimaan imaanin maleh. Ha hadlinaa nuu iyo annaa nin dhiba jirta xarigeeti hoosisab inuu wuxuu yahay qodi kabtan. Kabtan wuxuu yidhi rajiin baa abaa xalba baxalihii.
Shaqaalaha iyo saraakiisha hormuudka ka ah howlahani inta badan dhagax dhulka looga soo saaray ee godadka waaweyn ka qodaya deegaanadan kala duwan dhammaantood waxay ahaayeen kuwo digniina lagu siiyey inay si saxaafada la hadlin, intooda badanna way ka gaabsadeen inay la hadlaan. Sidoo kale laamaha amniga iyo xirro kala duwan oo la sameeyey laamaha khuseeya wasaaradaha khuseeya arrimaha dhulka iyo bay'ada intooda badan waxay ahaayeen kuwo aan ii suurtagelin, ayagoo xafiisadaasina intooda badan ay ahaayeen kuwo ka sii warhaya xaaladaha haatan deegaanadaasi ka jiro. Isbedelada cimilada iyo nabaad guurka ba'an ee deegaanadani ka jiro tay khatar ayay ku ahayd dadka ku dhaqan gobolladani oo 5 sano lasoo dhaafay wax roob aysan ka horin. Walow sanadkan horaantiisa xoogaa deegaano kala duwan roob laga helay, ilaa iyo haatana dadka ku dhaqan gobolladani ay diifta iyo dacaladii ka soo gaartay abaartu ay saameyn ku yeelatay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
VOA Washington ayaad nagala socotaan. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa dhowaan lagu soo bandhigay buug si qoto dheer uga hadlaya hagardaamooyinka kala duwan ee ku dhacay dhaqanka Soomaalida, kaasi oo saameeyey bulsho ahaan siyaabo kala duwan. Khaliif Ashkirdini waa qoraa Soomaaliyeed oo degan dalka Britain, horena u soo bandhigay in ka badan 10 buug isla markaana kamida dadka aadka u daraaseeya isbeddelada nolosha, dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee caalamka waxna ka qora. Khaliif Tiini ayaa buugiisa ugu dambeeyay waxa uu uga magac dhigay Dhaqan Dhumay Dhibadana. Wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere oo ku sugnaa madasha buugaasi lagu daahfuray ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Khaliif Ashkar Diini oo horay u qoray buugaag fara badan oo ilaa iyo 10 gaaraya oo intooda badani dhaqanka iyo sida dadka Soomaalidu ay saameynta ugu yeeshay dagaalada sokeeye iyo burburka ku yimid hay'adaha dhaqanka.
Buugaa waxaa la yiraahaa Dhaqan Dhumay Dhibadana. In dhaqanka ka dhumayna waad aragteen oo waad baabadeen oo hadda isweydiimayn waxa la qabto oo aan dhaqan u baahnayn inuu ma jiraan. Marka ka warran haddii dhaqanka siyaasaddu dhumo, hadda waa dhumay. Ee muxuu dhalay? Waxaad arkaysaa buu dhalay. Anaga ree hebele, haddaan nal ka waxayn beelweyn kulligood oo dhan toban beli. Labadii hadashaa waxay leedahay beelweynta reer Cali haddaanu dhahay bay ku leeyihiin. Haye, dhaqanka dhaqaaluhu hadduu dhumo maxaa dhacaya? Dhaqanka haddii Ilaahay ku qadarahayo macaamilku hadduu dhumo, dhaqanka qoysku hadduu dhumo maxaa dhacaya? wax walba waa dhacaya. Right, buuggan wuxuu u qoran yahay uma qorna dhaqanka sidii aad u taqiineen oo dhiiro iyo raaro iyo lagu soo bandhigayo uma dhigna. Masawiraba kuma yaalin dhexdiisa. Muxuu u dhigan yahay? Wuxuu u dhigan yahay hab logical philosophy.
Mid ka mid ah dadka soo akhriyay buuggaasi oo dayaafad weyn oo Nairobi lagu qabtay halkaasi ka jeediyey waxyaabihii uu ku arkay iyo mudnaanta uu markaasi qoraagu uu dhaqanka siinayo oo magaciisa isagu uu ahaa Cabdi Jaliil Aadan.
Buugan markaad eegto maaragtay buuxdo ah chapterada kala duwan ee buugu ka samaysan yahay aad eegto waxaad arkaysaa in muxaakuraaday uu ka hadlayay qaybo kala duwan ee dhaqanka. Dhaqankana sida annaga u aragno uu yahay mid maaragtay suugaantii, murtidii iyo madadaaladii waxaas ahaan jiray. laakiin iminka waxaad moodaa dhaqanka halkan sida adeer uu tabaaxay inuu aad uga weyn yahay oo dhaqankii uu galayo habkii dhaqanka waxbarashada, kii siyaasadda, kii beeraha, kii maxaa ku yiraahday alaabta ku sama ogol yahay dhaqankii siyaasadda, dhaqankii tacliinta, dhaqankii teknolojiyadda, dhaqankii fankii suugaanta. Waxyaalo badan buu eegayaa ummad kastana si ay tadawur iyo horumar ay u samayso waxay u baahan tahay wax gundhig u ah. Waxaana u malaynayaa inuu dhaqanku yahay midka lagama maarmaanka u ah.
waxaa kaloo isna ka hadleelkaasi maxamed axmed elkacase oo ah saxafi soomaaliyeed haatan la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda oo dalka kanada kasoo laabtay oo aad u bogaadiyey buugga iyo waxyaabaha u xambaarsan yahay.
Marka hore adeer Khaliif Ashkar Diini, waxaan ku ammaanayaa taariikhdan maxadhada ah ee uu inooga tegayo sanad kasta. Wixii qoran baa quruumaha dhe muxuu hadal qiimo leeyahay? Buwaagtaas 10 gaaraya ee uu qoray midba midbu kasi magac fiican yahay. Marka arintaas aad iyo aad arrin bogaadin mudan.
Dhanka haween fara badan oo halkaasi ka qayb galay gaar ahaan xarunta uu Jaamac Cumar Ciise iyo gabdhaha kale iyaguna warbaahinta ka shaqeeya oo Hodman Cadceed ay ka mid tahay ayaa iyaguna taladooda ka dhiibtay buugkaasi.
Marka waxaan jeclaan lahaa reerada Soomaaliyeed inay xil iska saaraan isla markaasina ay doorkooda muhiimka kasoo dhalaalaan dhanka akhriska iyo qoraalka. Waxa marka la qoro la kaydiyo meel aysan sida caadiga ku gaareen bay gaarayaan markii wixii la qoro oo dad badan ayaa ka faa'iideysanaya. Waxaan rajaynayaa kuwan iyo kuwo kaloo badanna inaan maaragtay ka faa'iidi doono qoraaga.
Yaasiin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
Aad buu mahadsan Yaasiin Ciise Wardheere. Guud ahaan idaacaddii intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa saaka inta kooban ee waqtiga inooga hadhay inaan la dhageysta yargeeyo. Films.